Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη. Ακούστε για λίγο, όχι εμένα, τον αέρα, τα τζιτζίκια, τη μουσική που ακούτε ήδη, ένα παράθυρο που ανοίγει, κάποιος κουρδίζει ένα βιολί λίγο πιο πέρα, κάπου αλλού ακούγεται μια τρομπέτα και λίγο πιο πάνω κάποιος κάνει πρόβα βυζαντινού μέλους. Στην πλατεία δύο παιδιά χτυπούν ρυθμικά τα χέρια πάνω σε ένα ξύλινο τραπέζι. Κανείς δεν τους είπε να παίξουν μαζί, κι όμως παίζουν. Γιατί υπάρχουν τόποι που δεν τους ορίζει η γεωγραφία, τους ορίζει ο ήχος. Και υπάρχει ένα μικρό χωριό στο Πήλιο που εδώ και 20 χρόνια αποδεικνύει πως όταν οι άνθρωποι σταματούν να βιάζονται και αρχίζουν να ακούν, συμβαίνουν μικρά θαύματα. Καλησπέρα σας, είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη και σας καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή «Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα». Στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, σήμερα δεν θα σας προτείνουμε ένα ακόμα όμορφο προορισμό, θα σας ανοίξουμε την πόρτα μιας ιδέας, του μουσικού χωριού. μιας διεθνούς καλλιτεχνικής κοινότητας που εδώ και 20 χρόνια στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου αποδεικνύει ότι η τέχνη δεν χρειάζεται κόκκινα χαλιά για να ανθίσει, της αρκεί μία πλατεία, μία αυλή, ένα παλιό πέτρινο σχολείο και ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να μοιραστούν όσα ξέρουν, αλλά και όσα ακόμη αναζητούν. Ο άνθρωπος που θα μας ξεναγήσει σήμερα και ένα από τα κομμάτια τα οποία ακούτε αυτή τη στιγμή και είναι και του ιδίου σε αυτό το ξεχωριστό ταξίδι είναι ένας μουσικός που δεν περιορίστηκε ποτέ στο ρόλο του ερμηνευτή. Είναι κιθαρίστας, συνθέτης, παιδαγωγός, καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Οδείου Θεσσαλονίκης και κυρίως ένας από τους ανθρώπους που από το 2006 κρατούν ζωντανή αυτή την τόσο ιδιαίτερη κοινότητα. Είναι ο Κώστας Μακρυγιαννάκης. Κώστα, καλώς ήρθες στην Φωνή της Ελλάδος. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είσαι σήμερα μαζί μας.
Και εγώ το ίδιο. Είμαι ιδιαίτερα παρούμενος που είμαι στη Φωνή της Ελλάδος, που εκτιμώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή διευκρίνηση και διόρθωση. Το κομμάτι που ακούσαμε είναι το Άστρο Πιατσόλα, του διάστημα του Αργεντίνου συνθέτη, το οποίο απλά παίζω σε αυτό το ensemble.
Ναι, αυτό εννοούσα. Φυσικά. Ναι, αυτό εννοούσα.
Αλλά δεν είναι δικό μου, μακάρι.
Δικό σου εννοώ ότι το έχεις επιμεληθεί και έχεις παίξει εσύ αυτό, με αυτή την έννοια.
Ναι, ναι.
Καταρχήν, έχω την αίσθηση σήμερα πως δεν θα μιλήσουμε μόνο για ένα φεστιβάλ ή για μια καλλιτεχνική διοργάνωση. Θα μιλήσουμε για έναν τρόπο συνύπαρξης που στις μέρες μας ίσως είναι πιο πολύτιμος από ποτέ. Οπότε θα ξεκινήσω, Κώστα, με μια δύσκολη αποστολή. Φαντάσου λοιπόν ότι έρχεται κάποιος στον Άγιο Λαβρέντιο που δεν έχει ακούσει ποτέ μουσική στη ζωή του. Πώς θα το εξηγούσες, τι είναι το μουσικό χωριό, χωρίς να χρησιμοποιήσεις ούτε μία φορά τη λέξη μουσική?
Ναι. Νομίζω ότι η ερώτηση, όπως τη θέτεις, κάνει ένα λογικό άλμα. Με ποια είναι? Ότι δεν υπάρχει περίπτωση από τη στιγμή που γεννιόμαστε και ακόμα και όταν είμαστε μέσα στην κοιλιά της μάνας μας, έτσι, να μην έχουμε επαφή με αυτό που ονομάζουμε μουσική. Γεννιόμαστε με τη μουσική. Γεννιόμαστε με τον ήχο, γεννιόμαστε με την προσωπία της ομιλίας. Έτσι, γεννιόμαστε με αυτά που ακούμε γύρω μας, τα ηχοτοπία ή τον οργανωμένο ήχο, αυτό που ονομάζουμε ίσως αυτό αναφέρει, ίσως τον οργανωμένο ήχο, αυτό που αποφασίζουν οι άνθρωποι να φτιάξουν όταν βάλουν τους ήχους σε μια σειρά, ας πούμε. Οπότε νομίζω ότι δεν θα είχε ποτέ κανένας πρόβλημα ερχόμενος στο μουσικό χωριό ή πηγαίνοντας οπουδήποτε αλλού, αν άκουγε κάτι, να μην καταλάβει ότι αυτό είναι μουσική. Το θέμα είναι πώς αφήνεσαι σε αυτό. πώς ας πούμε το κάνεις κομμάτι της ύπαρξής σου, το κάνεις γλώσσα, το κάνεις έκφραση, το κάνεις δημιουργικό πεδίο, επικοινωνία, όλα αυτά τα πράγματα. Θα έλεγα.
Εγώ έχοντας ασχοληθεί με το κλασικό τραγούδι πολλά χρόνια, πάντα λέγαμε ότι έχουμε ένα εσωτερικό όργανο, γιατί η φωνή είναι ένα εσωτερικό όργανο το οποίο το χρησιμοποιείς φυσικά για να μιλήσεις. Καμιά φορά μπορεί να μιλάς και να είναι άχρηστη ομιλία που χρησιμοποιείς, αλλά πάντα υπάρχει εκεί. Το οποίο και αυτό είναι μουσική, αλλά έχει μια εσωτερική λειτουργία. Εσύ όταν είσαι εκεί, στο χώρο που είσαι, ακούς και άλλους ήχους, να υποθέσω, έτσι δεν είναι? Δηλαδή και εμπνέεσαι από όλο αυτό.
Ναι, πάρα πολύ. Κοίταξε, αυτό που συμβαίνει στον Άγιο Λαβρέντιο, στο μουσικό χωριό, είναι ότι μαζεύονται, να το βάλω λίγο σε ένα πλαίσιο, μαζεύονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο, οι οποίοι είτε οσμίζονται τι γίνεται εκεί, είτε έχουν ξανάρθει, είτε δεν έχουν ιδέα, και μπαίνουν σε μια ευτοπία. Και αν αυτή η ευτοπία είναι ότι πηγαίνω σε ένα πανέμορφο μέρος όπου όλοι έχουν να μοιραστούν κάτι δημιουργικό, το βάζουν στο τραπέζι, σε αυτό το τεράστιο μπουφέ, το δημιουργικό μπουφέ, και ο καθένας παίρνει ό,τι θέλει από εκεί και συνεισφέρει με ό,τι έχει. Αυτό είναι το μαγικό πράγμα. Mm. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εδώ και 20 χρόνια έχει καταφέρει να φέρει κοντά χιλιάδες ανθρώπους από όλα τα μήκη και πλάτη της Ιφιλίου. Έχει καταφέρει να προτείνει πράγματα τα οποία έχουν ταξιδέψει δισκογραφικά και σε επίπεδο παραστάσεων σε όλο τον κόσμο, να κάνει παραγωγές, να προτείνει ιδέες σε εκπαιδευτικό επίπεδο, οι οποίες έχουν υιοθετηθεί τώρα και από πανεπιστήμια, οδεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και όλα αυτά τα γέννησε η συνύπαρξη δημιουργικών ανθρώπων σε ένα μέρος που τους επιτρέπει να είναι δημιουργικοί και να μην αποσπώνται από τα καθημερινά τους, να το πω έτσι. Δηλαδή η καθημερινότητά τους γίνεται για όσο καιρό είναι εκεί, αυτό το που συμβαίνει εκεί.
Όταν ξεκινούσατε το 2006, θέλατε να δημιουργήσετε ένα φεστιβάλ ή χωρίς ίσως να το ξέρετε μια μικρή κοινωνία, με βάση και αυτά που μου λες?
Δεν είχαμε ιδέα τι θέλαμε να δημιουργήσουμε, να σου πω την αλήθεια. Φασικά ξεκίνησε ως εξής.
Μη μου πεις ότι ήταν οι Beatles που συνέβαλαν σε αυτό, έτσι, και το κόνσεπτ που είχαν εκείνοι. Και απλά εσείς το σκεφτήκατε και το υιοθετήσατε.
τα πράγματα συμβαίνουν και λίγο ερήμηνα, έτσι. Θέλω να πω ότι η αρχική ιδέα ήταν να καλέσουμε σε αυτό το πανέμορφο μέρος όλους αυτούς τους φίλους και συνεργάτες, κάποιους από αυτούς βασικά, φίλους και συνεργάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, γιατί λείπαμε στο εξωτερικό τα προηγούμενα χρόνια, σπουδάζαμε, δουλεύαμε εκεί, είχαμε κάποιες επαφές με ανθρώπους. Θέλαμε λοιπόν να τους φέρουμε σε αυτό το μέρος και να κάνουμε για μια εβδομάδα μουσική και ο καθένας να βάλει το δικό του λιθαράκι εργαστηριακά και εκπαιδευτικά πάνω σε κάτι. Για να καταλάβεις την άγνοια του κινδύνου και της κατάστασης, δεν είχαμε καν τηλέφωνο επικοινωνίας. Είχαμε μόνο ίντερνετ σε μια εποχή, το 2006, όπου οι γρήγορες συνδέσεις δεν ήταν κοινός τόπος στην Ελλάδα.
Ναι, λογικό.
Δηλαδή είχαμε κάτι ένα Mbps και τέτοια πράγματα. Mm. Και έγινε ένα μικρό θαύμα. Μαζεύτηκαν 100 άνθρωποι, οι οποίοι κάπως, ας πούμε, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Μαζεύτηκαν 100 άνθρωποι από την Ελλάδα, την Γερμανία, την Ιταλία, την Τουρκία, το Ισραήλ, το Λίβανο, την Αγγλία, τη Σκανδιναβία, τη Γαλλία. Έγινε χαμός. Ναι.
Πρωτοτυπήσατε τότε? Είχατε πρωτοτυπήσει? Ήτανε κάτι?
Νομίζω ότι πρωτοτυπήσαμε.
Γιατί...
Ναι, διότι...
Ο Ρος Ντάλι πότε το έκανε? Στην Κρήτη δεν είχε κάνει?
Ο Ρος Ντέιλι. Ναι. Λοιπόν, ο Ρος Ντέιλι, αυτός ο υπέροχος άνθρωπος, έτσι. Ο Ρος Ντέιλι το έκανε αυτό το πράγμα πιο πριν. Λοιπόν, αυτό το οποίο βάλαμε στο χάρτη είναι ότι φέραμε πράγματα από πολύ διαφορετικές αφετηρίες. Δηλαδή, στο μουσικό χωριό είχαμε αυτοσχεδιαζόμενη και jazz μουσική, pop μουσική, κλασική μουσική, μουσική δωματίου, θέατρο, χορό, σωματικές τέχνες. Τα είχαμε όλα αυτά μαζί. Δηλαδή συναντιόνταν άνθρωποι και συναντιούνται ακόμα άνθρωποι οι οποίοι έχουν με έναν τρόπο, έρχονται σε επαφή με πράγματα με τα οποία κανονικά δεν θα έρχονταν σε επαφή. Λόγω του χώρου στον οποίο κινούνται, λόγω των σπουδών που έχουν κάνει, λόγω της ίδιας της φύσης της εργασίας τους και της καλλιτεχνικής τους δυνότητας. Οπότε αυτό που έγινε ήταν ότι ουσιαστικά συναντήθηκαν και συναντιούνται όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί από πολύ διαφορετικές αφετηρίες και βάζει ο καθένας κάτι από την ταυτότητά του και δημιουργείται αυτό το πράγμα. Αυτό.
Τι υπάρχει σήμερα?
Δηλαδή, ναι.
Ναι. Για πες. Ναι, συγγνώμη, σε διέκοψα.
Οπότε αυτό είναι το οποίο ουσιαστικά το κατέστησε από φεστιβάλ σε κοινότητα αυτό το πράγμα. Δηλαδή σε μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων με εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες μέλη, οι οποίοι έρχονται κρατούν επαφή μεταξύ τους, αλλάζουν δημιουργικές ιδέες, έτσι, δικτυώνονται μεταξύ τους, συμπράττοντας και κάνοντας πολύ δημιουργικά πράγματα από το 2006 μέχρι και σήμερα. Αυτό. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορώ να το περιγράψω, ίσως δεν θα ήθελα να το περιγράψω ελαφυρά, γιατί κινδυνεύουμε να το χρωματίσουμε με έναν τρόπο που ενδεχομένως θα πάρει κάτι από την ουσία του. Έχει πάρα πολύ σάρκα αυτό που σου λέω. Έχει πάρα πολύ στόφα. Δηλαδή γίνονται πράγματα τα οποία δοκιμάζονται. Πολλές φορές περνούν, ο καθένας μπορεί να περάσει ένα μικρό γογοθά για να κάνει κάτι. Συμβαίνουν και σε ένα μαγικό χρόνο, έτσι, διότι όταν είσαι για μια εβδομάδα εκεί, για δύο εβδομάδες εκεί και ασχολείσαι αποκλειστικά με κάτι, τότε η πληροφορία η οποία παίρνεις είναι πάρα πολύ μεγάλη και η δυνατότητα επεξεργασίας που έχεις είναι πάρα πολύ έντονη. Οπότε ουσιαστικά παίρνεις ένα πακέτο πραγμάτων το οποίο σε ακολουθεί όλη τη χρονιά.
Και το συνεχίζεται, το συνεχίζεται, ναι, την επόμενη χρονιά. Του δίνεται κάποια έτσι πιο...
Εννοείς αν συνεχίζουμε. Ναι, κοίταξε, υπάρχουν εργαστήρια τα οποία τα κρατάμε για κάποια χρόνια. Θα σταματούμε, τα ξαναρχίζουμε κάποια άλλη στιγμή. Αυτό το οποίο έχουμε πάντως στο νου μας και στο οποίο την κάνουμε εκπτώσεις είναι ότι θέλουμε να διατηρούμε ένα μαγικό, έτσι να το πω, μείγμα μεταξύ ζεστασιάς και επικοινωνίας από τη μία και από την άλλη θέλουμε να βρισκόμαστε στην αιχμή της συνεταιρικότητας όσο αυτό είναι δυνατό. Δηλαδή να μπορούμε να προσεγγίζουμε τα πράγματα με μία ματιά η οποία ενδεχομένως δεν έχει ξαναυπάρξει. Στο βαθμό που εμείς αντιλαμβανόμαστε, βέβαια. Και στο βαθμό που αντιλαμβάνονται και οι άνθρωποι που το πλαισιώνουν. Οι οποίοι είναι πάρα πολύ, βέβαια. Νομίζω ότι αυτό είναι που έχει κάνει το χωριό να είναι τόσο ζωντανό τόσα χρόνια, ας πούμε, και να έχει αυτό τον αντίκτυπο που έχει στον καλλιτεχνικό και στον φιλότεχνο κόσμο.
Είπες ότι έρχονται άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου, οπότε φαντάζομαι κάποιοι μπορεί να έρχονται και πρώτη φορά στην Ελλάδα και αυτό είναι ένα ταξίδι που γνωρίζουν την Ελλάδα μέσα από τη μουσική, σε αυτό το μαγικό μέρος. Δεν είναι φοβερό το ότι ταξιδεύουν με άλλο βλέμμα, με άλλον τρόπο μέσα από αυτή τη διαδικασία, μέσα από αυτή τη διάδραση?
Ναι, είναι συγκλονιστικό βασικά. Διότι βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα δικό τους φίλτρο αντίληψης και θεώρησης του κόσμου και της ύπαρξης που περνάει από πολύ διαφορετικά κανάλια από αυτά που έχουμε συνηθίσει μπαίνοντας σε ένα τουριστικό site Φερρυππίνη ή συνομιλώντας με φίλους οι οποίοι πήγαν σε κάποιο μέρος και διηγούνται το πώς πέρασαν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που λες και είναι ακριβώς έτσι. Μπορώ να ανακαλέσω πάρα πολλές εικόνες από ανθρώπους που έχουν έρθει με διάφορους τρόπους στο Μεγαλαβρίδιο, είτε ως αποσκοπό είτε ως μέρος ενός μεγαλύτερου ταξιδιού, το οποίο είχε μια γενναία στάση στο Μεγαλαβρίδιο, προκειμένου να παίξουν μουσική, να γνωρίσουν τον κόσμο, να συνομιλήσουν και να έρθουν κατόπιν σε επαφή και με άλλους ανθρώπους που ενδεχομένως έμεναν στο δικό τους τόπο ή σε κάποιους πιο κοντινούς τόπους σε αυτούς. Όταν λέω δηλαδή από όλα τα μήκη και πλάτη της γης, πραγματικά το εννοώ. Έχουμε άτομα από όλο τον κόσμο. Από τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία, τον Καναδά, την Αφρική, την Νότια Αμερική, την Ασία και την Ευρώπη φυσικά. Από όλο τον κόσμο.
Τι υπάρχει σήμερα που δεν υπήρχε καθόλου στο αρχικό σας όνειρο?
Πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα θα έλεγα ότι υπάρχουν. Καταρχήν έχουν γίνει... Είναι κομμάτι του εαυτού μας, έτσι, αυτό. Είναι το διαβίου μάθησης σχολείο μας, με έναν τρόπο. Είναι κάτι το οποίο έχει συνδιαμορφώσει προσωπικά μιλώντας την καλλιτεχνική μου ταυτότητα. Έχει φέρει κοντά ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύω να τους φέρει κοντά και μιλώ παραδείγματος χάρη για το πώς έχει αντιδράσει η ίδια τοπική κοινότητα σε όλο αυτό το πράγμα. Να μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά εισβάλαμε σε ένα τρόπο ζωής ανθρώπων οι οποίοι είχαν συνηθίσει στο τέλος του Αυγούστου να προετοιμάζονται για το φθινόπωρο και το χειμώνα. Εισβάλαμε σε έναν τόπο επίσης ο οποίος από το 1976, αν θυμάμαι καλά, ο Άγιος Λαβρέδιος είχε χαρακτηριστεί γενικότερα το χωριό ως μνημείο από την εφορία νεότερων μνημείων, με αποτέλεσμα να έχει καλντερίνη, να μην έχει να μην μπορεί να πειράξει κανένα κτίριο. Πήγαμε σε έναν τόπο ο οποίος ουσιαστικά ζούσε σε ένα παράλληλο χρόνο με την καλή έννοια. Έτσι. Αλλά ήταν ας πούμε από την άλλη υποχρεωμένος εντός εισαγωγικών να δεχτεί μια σβολή ανθρώπων οι οποίοι μιλούσαν για νεωτερικότητα, για πράγματα τα οποία δεν είχαν ξανακούσει. Ενδεχομένως ήρθαν σε επαφή με ανθρώπους, όχι και ενδεχομένως, ήρθαν σε επαφή με ανθρώπους που δεν θα έρχονταν υπό κανονικές συνθήκες. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Έτσι από το αρχικό σχέδιο.
Πότε κατάλαβες ότι αυτή η ιδέα είχε αποκτήσει δική της ζωή και δεν ανήκε πια μόνο σε εσάς?
Νομίζω μετά τα 3-4 πρώτα χρόνια. Καταρχάς η αύξηση του κόσμου ήταν γεωμετρική από την πρώτη στην δεύτερη, στην τρίτη χρονιά. Έτσι. Δηλαδή συνεχώς ο κόσμος αυξανόταν. Με αποτέλεσμα μάλιστα το 2017 να αποφασίσουμε να κάνουμε μια παύση. Κανονικά ας πούμε από το 20ο μυσκοχωριό θα ήταν πέρυσι. Αλλά είναι φέτος. Το 2017 δεν κάναμε το μυσκοχωριό. Διότι έπρεπε κάπως να μπορέσουμε να διαχειριστούμε όλο αυτό τον όγκο της πληροφορίας, της δουλειάς και του κόσμου που υπήρχε και που είχε ξεφύγει ουσιαστικά από τον οποιοδήποτε έλεγχό μας. Χωρίς να θέλω να πω ότι ασκούμε έλεγχο για τις ουσίες, θέλαμε απλά να το διατηρήσουμε όπως περιέγραψα στην αρχή. Να έχει ζεστασιά και νεωτερικότητα χωρίς να είναι Μύκονος, ας πούμε, χωρίς να είναι ένα μέρος όπου θα φύγουν άνθρωποι απλά για να δουν τι γίνεται.
Ναι, αυτό πώς το πετυχαίνετε
όμως? Να έρθουν οι άνθρωποι, δεν λέω, αλλά να μην είναι αυτό το κύριο χαρακτηριστικό.
Ναι, αλλά αυτό πώς το πετυχαίνετε? Δηλαδή, αν αυξηθεί ο κόσμος, μπορείτε να του πείτε μην έρθετε, φαντάζομαι, ή βάζετε κάποιο περιορισμό και λέτε ότι, ξέρω εγώ, φέτος μπορούμε να δεχτούμε χι άτομα. Ή θα υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια που μπορεί να έρθουν τα άτομα αυτά. Το κάνετε αυτό ή απλά όποιος θέλει έρχεται?
Κοίταξε, όχι όποιος θέλει έρχεται. Υπάρχουν εργαστήρια τα οποία έχουν συγκεκριμένο αριθμό ατόμων. Βασικά όλα έχουν συγκεκριμένο αριθμό ατόμων. Εκ των πραγμάτων, διότι κάπως πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν αυτό για το οποίο έρχονται. Έτσι. Άρα ο αριθμός που μπορούμε να φιλοξενήσουμε εμείς στα εργαστήρια είναι συγκεκριμένος. Να έχουμε στα εργαστήρια. Από εκεί και πέρα οι άνθρωποι οι οποίοι βάλε και τους καλλιτέχνες οι οποίοι έρχονται και παίζουν ή συμπράττουν όλους επίσης αυτούς που έρχονται για να δουν τι γίνεται εκεί. Αυτούς τους ανθρώπους δεν τους ελέγχουμε εμείς και ούτε θέλουμε να τους ελέγξουμε. Φυσικά δεν είναι δυνατόν. Αυτό όμως που θέλουμε είναι όλοι όσοι έρχονται να μπορούν να καταλάβουν ότι αυτό που γίνεται εκεί γίνεται επειδή υπάρχει το μυσκοχωριό. Γίνεται επειδή συμβαίνει κάτι άλλο. Επειδή υπάρχει αυτή η κοινότητα που εκείνη την ώρα λειτουργεί δημιουργικά, όπως συζητήσαμε λίγο προηγουμένως. Και τότε πήραμε μια γενναία από το 17 και λέμε «Οκ, κάνουμε ένα break τώρα και θα δούμε τι θα γίνει». Και λειτουργήσε το πράγμα αυτό. Διότι ο κόσμος συνέχισε να έρχεται σε μεγάλους αριθμούς, αλλά με κάποιο τρόπο είναι λίγο πιο υποψιασμένος, να το πω, για αυτό το οποίο θα συναντήσει.
Θα ακούσουμε, έχω επιλέξει κάποια κομμάτια σου τα οποία έχεις, παίζεις μέσα σε αυτά και ένα ακόμα κομμάτι που έχω επιλέξει, το επόμενο είναι το Fragments. Στα ελληνικά σημαίνει θράψματα, σωστά το λέω?
Σωστά, ναι.
Γιατί ναι. Αυτός ο τίτλος και τι... Ή μπορούμε να το ακούσουμε πρώτα και μετά να μου πεις ποια ήταν η έμπνευση, η πηγή έμπνευσή σου.
Ναι, βεβαίως.
Ας πάμε σε αυτό λοιπόν. Thank you. Κώστα, δεν ξέρω αν είσαι ακόμα στη γραμμή και μας ακούς.
Είμαι ακόμα στη γραμμή, ναι.
Λοιπόν, ναι. Για πες μας λίγο για αυτό το κομμάτι.
Ένα medley αυτό. Είναι ένα medley από έξι κομμάτια αυτό που ακούσαμε.
Μάλιστα, γι' αυτό ναι. Και είναι το ένα fragment.
Το υπάρχουν ολόκληρα στο δίσκο, στα fragments. Στο άλμπουμ αυτό, το οποίο το έχω γράψει το 2018, είναι ένα άλμπουμ για solo κιθάρα και έχει τρία μέρη ουσιαστικά. Είναι το πρώτο, το οποίο έδωσε και τον τίτλο στο άλμπουμ, το Fragments, είναι τρία κομμάτια δικά μου, τα οποία εναλλάσσονται με δύο κομμάτια του François Couperin, του σπουδαίου Γάλλου συμφέρει της εποχής του Μαρόκ, και επειδή είναι μικρά τα κομμάτια έτσι, και επειδή έχουν διαφορετικό mood το καθένα, ουσιαστικά δημιουργούν έτσι σπαράγματα, συναισθηματικά σπαράγματα, το ένα μετά το άλλο στην ακρόαση με τη σειρά που είναι κατά την ακρόαση με τη σειρά που είναι. Mm-hmm. Το δεύτερο, το επόμενο μέρος είναι, από ό,τι θυμάμαι που άκουσα τώρα, είναι το τρίτο μέρος, το πρώτο μέρος από την Pop Sonata, που είναι ένα έργο για solo κιθάρα, γραμμένο πάνω σε ένα θέμα του Pink Floyd, το Wish, το Shine on You Crazy Diamond. Και τα άλλα δύο που ακούσαμε ήταν στο τέλος τα δύο αποσπάσματα από μια σουίτα που έφτιαξα με αφορμή μια μουσική που είχα κάνει για μια χορογραφία και την οποία την προσάρμοσα για κιθάρα solo και την έγραψα το δίσκο. Οπότε fragments είναι σπαράγματα από πράγματα τα οποία ουσιαστικά έχω αγαπήσει πάρα πολύ και έχουν συνδιαμορφώσει την καλλιτεχνική μου ταυτότητα, και να πάλι πως έρχεται το μουσικό χωριό μέσα από αυτό, όπως καταλαβαίνεις. Να, δηλαδή, ακούγοντας τόσα διαφορετικά και τόσα και τόσο διαφορετικά πράγματα, ουσιαστικά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μείνουμε ευήκοοι και να δούμε τι συμβαίνει πάνω μας και μέσα.
Λένε πως κάθε τόπος έχει τον δικό του παλμό. Στον Άγιο Λαβρέντι όμως ο παλμός αλλάζει, από ό,τι καταλαβαίνω, κάθε λίγα μέτρα. Πίσω από μια πόρτα λοιπόν ακούγεται ένα κοντραμπάσο, στην επόμενη αυλή ένα κανονάκι. Όσο θυμάμαι δηλαδή που είχα πάει πριν πολλά χρόνια βέβαια, λίγο πιο κάτω μια ομάδα τραγουδά πολυφωνικά και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά ένας επισκέπτης σταματά, χαμογελά, σκέφτεται, δεν ήρθα απλώς λέει σε ένα χωριό, ήρθα σε έναν τρόπο ζωής. Και εγώ με αφορμή αυτό θέλω να σε ρωτήσω, στο μουσικό χωριό συναντιούνται άνθρωποι, όπως είπαμε νωρίτερα, από διαφορετικές χώρες, ηλικίες και μουσικές παραδόσεις. Μας είπες πολύ όμορφα πώς γίνεται αυτή η σμίξη. Πόσος χρόνος όμως χρειάζεται μέχρι να πάψουν να είναι ξένοι ή γίνονται ντόπιοι
Έχω
πολύ
μια
γρήγορα.
Μέρα.
Μια μέρα.
Μια μέρα. Ναι. Κοίταξε, όταν πας κάπου δεκτική, παίρνεις πράγματα γρήγορα. Γρήγορα έρχεσαι σε επαφή με τον άλλο. Όταν θες να μοιραστείς, είσαι ανοιχτός και μοιράζεσαι πολύ γρήγορα. Επίσης, δεν είσαι ανασφαλής όταν θες να μοιραστείς. Έχεις πολύ τόσο μεγάλη ανάγκη να μοιραστείς που η ανασφάλειά σου κάποια στιγμή τελειώνει. Γιατί βλέπεις ότι το περιβάλλον είναι ασφαλές. Δηλαδή μπορεί ο καθένας να τολμήσει να κάνει αυτό που θέλει, να δείξει, να του πει κάποιος μια γνώμη. Κανένας δεν έφυγε παραπονεμένος από εκεί ποτέ. Επειδή έπαιξε κάτι το οποίο δεν ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε, επειδή το δοκίμαζε χωρίς να είναι ακόμα έτοιμο. Στο τέλος γίνονται μαγικά πράγματα. Οπότε ξέρεις όλο αυτό το διάστημα, όλο αυτό το, όλη αυτή η ατμόσφαιρα και όλη αυτή, όλο αυτό, αυτό, όλη αυτή η πλαισίωση, να το πω έτσι, κάνει τους ανθρώπους πάρα πολύ επικοινωνιακούς. Πάρουν πολύ σύντομα να αισθάνονται ξένοι.
Φαίνεται
δηλαδή το ίδιο βράδυ. Το ίδιο βράδυ.
Έχεις δει δηλαδή ποτέ δύο ανθρώπους να γνωρίζονται τη Δευτέρα, ξέρω εγώ, και την Κυριακή να μοιάζουν σαν να παίζουν μαζί 10 χρόνια?
Έχω δει ανθρώπους να γνωρίζονται τη Δευτέρα και να μοιάζουν τη Δευτέρα το βράδυ να παίζουν σαν 10 χρόνια. Χωρίς υπερβολή. Δεν έχει καμία υπερβολή αυτό που σου λέω. Ναι, δηλαδή είναι αυτό. Ναι, το έχω δει. Το έχω δει να συμβαίνει.
Ποιος είναι ο πιο όμορφος ήχος του μουσικού χωριού που δεν είναι μουσική?
Δεν είναι μουσική. Νομίζω είναι αυτός για μένα, αυτός ο ήχος που έχει αυτό το αλσίλιο στην πλατεία Χατζίνη εκεί στο τέρμα του χωριού, που αντικρίζει την αυτή τη μεγάλη χαράδρα που έρχεται από τα Χάνια και βλέπει απέναντι τσιδράκια το άλλο χωριό. Υπάρχει ένα μαγικό σποτ στον Άγιο Λαυρεδίο, ένα μαγικό σημείο, το οποίο είναι 7 λεπτά με τα πόδια από την πλατεία του χωριού και το οποίο έχει αυτό τον ήχο. Είναι, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, είναι ο ήχος της απεραντοσύνης μάλλον. Είναι ο αέρας μαζί με, που έχει και ισχύα, που έχει και τα φύλλα, που, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το περιγράψω. Θα πρέπει να στο ηχογραφήσω και να στο στείλω μάλλον.
Εντάξει, νομίζω ότι κατανοούμε πολύ καλά. Γιατί
αυτό,
η φύση παίζει, διαδραματίζει πολύ, πολύ σημαντικό ρόλο στη μουσική.
Έχω
και στους
ήχους. Που δεν είναι, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχουν και άλλοι ήχοι που δεν είναι μουσική και που είναι αγαπημένοι. Είναι, ας πούμε, το πώς μιλούν κάποιοι άνθρωποι που συμπαθώ. Οι ντοπιολαγιές. Μ' αρέσει επίσης πάρα πολύ να ακούω όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται από τα, όπως είπα, από όλα τα μήκη και πλάτη της γης, που τελικά προσπαθούμε να μιλήσουμε όλοι μεταξύ μας στα αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, τη μιλάω ο καθένας και χρησιμοποιούν την δική τους διάλεκτο, τη δική τους προφορά. Αυτό εδώ είναι κάτι που με συναρπάζει, ας πούμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
Υπάρχει κάποια ιστορία που δεν γράφτηκε ποτέ σε πρόγραμμα συναυλιών, αλλά κουβαλάς ακόμη μέσα σου?
Πάρα πολλές. Δεν ξέρω τι να σου πω εγώ. Κοίταξε, οι περισσότερες ιστορίες στο μουσικό χωριό δεν γράφονται σε πρόγραμμα συναυλιών, να σου το πω έτσι. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία κάνουν οι άνθρωποι και μετά τις συναυλίες ή διάμεσα. Δηλαδή, σκέψου ότι εμείς ουσιαστικά επιμελούμαστε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει εργαστεί για πρωί και βράδυ, κάποιες διαλέξεις και έχει και δύο συναυλίες το βράδυ. Οτιδήποτε άλλο συμβαίνει υπό τον ίδιο τον κόσμο που είναι εκεί αυθόρμητα. Το κάνουν αυτοί. Έχω πολλές εικόνες να σου περιγράψω. Κάτι που με είχε αφήσει άφωνο ήταν μια παρέα από Αμερικάνους, οι οποίοι είχαν έρθει με ποδήλατα. Είχαν ξεκινήσει από το Ιλινόι, το Ηνωμένο Πολιτείο, με ποδήλατα, βαριά ποδήλατα μεταξύ, με καρό, με αποθηκευτικούς χώρους από πίσω, έναν τρίκυκλα, οι οποίοι είχαν αποφασίσει να γυρίσουν τον κόσμο με τα ποδήλατα. Είχαν φύγει από το Ιλινόι, νομίζω κάποια στιγμή το 2015, στα τέλη του 2015, αν θυμάμαι καλά, και εμείς τους συναντήσαμε το 2016 στον Άγιο Λαυρέδιο. Έμειναν εκεί 10 μέρες και έφυγαν. Και μετά, όταν γύρισα κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο, τους πέτυχα στη Θεσσαλονίκη στο δρόμο, τα ίδια ποδήλατα. Και ετοιμάζονται να πάρουν ένα καράβι και να πάνε, θυμάμαι πού, κάπου.
Κουβαλούσαν και τα μουσικά τους. Κουβαλούσαν
και τα μουσικά
τους όργανα.
Όργανα και τα πράγματά τους και τα πάντα, τα πάντα. Εν τω μεταξύ, δύο από αυτούς ήταν εξαιρετικοί οργανοτέχνες, εξαιρετικοί. Απίστευτοι. Είναι, ας πούμε, κάποιες συντονιστικές συναυλίες οι οποίες έχουν μείνει χαραγμένες, είναι άπειρες βασικά. Αλλά υπάρχουν και κάποιες οι οποίες έχουν χαρακτήρι στη μνήμη μου, ίσως επειδή δεν περίμενα να περάσουν τόσο πολύ από μέσα μου. Είναι και αυτό. Και είναι από όλα τα ίδια, έτσι. Δηλαδή μπορεί να είναι κλασική μουσική, σύγχρονη μουσική, pop μουσική, αυτοσχεδιαζόμενη, world music, τα πάντα. Τα πάντα.
Οι πιο σημαντικές λοιπόν στιγμές, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν ανεβαίνουν πάντα στη σκηνή. Μερικές γεννιούνται σε μια αυλή γύρω από ένα τραπέζι. Άλλες σε μια αυθόρμητη πρόβα.
Θα σου πω, έχουμε ένα καταπληκτικό συνεργάτη, τον Νικόλα τον Χρυσό, ο οποίος είναι ένας καταπληκτικός φωτογράφος. Είναι από όλους τους έχω γνωρίζει και από αυτούς τον οποίο έχω δει τη δουλειά, είναι από τους λίγους ανθρώπους, ο οποίος μπορεί με τέτοιο τρόπο να κρατάει τη στιγμή, να αποτυπώνει τη στιγμή σε μια εικόνα. Αν λοιπόν κάνεις ένα ταξίδι έτσι στη σελίδα μας και δεις φωτογραφίες του, θα πάρεις μια πολύ καλή εικόνα για το τι συμβαίνει.
Ναι, έχω δει.
Νομίζω
ότι
το έχω φωτογραφεί πάρα πολύ καλά.
Ναι.
Και όποιο και οι ακροατές μας, δηλαδή που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, νομίζω είναι ένα... Θα περάσετε πάρα πολύ καλά, παιδιά, αν το κάνετε.
Ναι.
Έχει μαγικές στιγμές μέσα.
Και δεν χρειάζεται να είσαι και μουσικός απαραίτητα. Μπορεί απλά να πας και σαν θεατής να δεις, να γεμίσουν τα μάτια σου, η ψυχή σου.
Μα περισσότεροι είναι θεατές. Έτσι, δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εκεί για να δουν τι συμβαίνει, δεν είναι απαραίτητα μουσική. Εντάξει, η μουσική είναι αυτή που έρχονται σε εμάς, που είναι, ξέρω εγώ, μερικές εκατοντάδες άνθρωποι, αλλά περνάει πολλοί κόσμος όταν αγελαμβαίνει για να συμβαίνει. Mm.
Το επόμενο κομμάτι είναι του... Βλέπω Κλαούντιο Μοντεβέρδη και πραγματικά μου σηκώνει την τρίχα, γιατί για μας τις τραγουδίσεις κλασικού τραγουδίου είναι πολύ ωραίος, αλλά είναι και πολύ δύσκολος. Είναι το Lamento della Ninfa, που σημαίνει ο θρήνος της νύμφης. Το οποίο θέλεις να μας πεις τους συντελεστές πριν το ακούσουμε?
Ναι. Αυτό το κομμάτι περιλαμβάνεται στο δίσκο Μοζάικο Μεντιτεράνιο της Μαρίας Κοστράκη, της αυτής της καταπληκτικής ελληνίδας τραγουδίστρια σοπράνο, ο οποίος έγινε μέσα στο COVID. Το άλμπουμ αυτό έγινε μέσα στο COVID. Είναι συνορχήστρος του Αντώνη Ρουσάμουλου, ο οποίος είναι εξάρχοντας της κρατικής ορχήστρας Θεσσαλονίκης, και πλαισιώνεται από μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών μέσα στο άλμπουμ αυτό. Και ήταν και αφορμή για να δημιουργηθεί και το σχήμα Μοζαϊκό Μεντιτεράνιο, το οποίο κάνουμε διάφορες συναυλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από το 20 και μετά, μέχρι τώρα, με τα παιδιά.
Ωραία.
Ναι.
Να το ακούσουμε λοιπόν.
Ξέρετε, να πω, το αγαπώ πολύ. Ναι, ας τα ακούσουμε.
Και επιστρέφουμε.
Ναι.
Più non mi
Κώστα Μακρυγιαννάκη. Ωραίο, πολύ ωραίο και πολύ ωραία η εκτέλεση. Θα ήθελα να σε ρωτήσω στο επόμενο κομμάτι της κουβέντας μας, πρώτον γιατί το Πήλιο και αν θα μπορούσε να υπάρξει το μουσικό χωριό σε μια μεγαλούπολη και τι προσφέρει ο τόπος αυτός που δεν προσφέρει κανένα οδείο.
Ναι, γιατί το Πήλιο. Ήταν φυσική επιλογή διότι οι φίλοι μου και συνεργάτες, ο Φίνες και ο Γιώργος, είχαν οικογενειακά σπίτια εκεί και πηγαίναμε από μικρή. Οπότε κάπως ήρθε σαν φυσικό επακόλουθο δεδομένης της ομορφιάς του τόπου και της σύνδεσης ημών με τον τόπο αυτό. Οπότε γι' αυτό ήμουν εκεί. Το αν θα μπορούσε να γίνει σε μια πόλη, ρωτάς. Κοίταξε, θα μπορούσε να γίνει σε μια πόλη αν αποφάσιζαν οι άνθρωποι που μένουν στην πόλη, που έρχονται στην πόλη για μια εβδομάδα, τουλάχιστον να μην κάνουν τίποτα άλλο και να μην αποσπώνται από τίποτα. Τότε ίσως θα υπήρχαν οι προϋποθέσεις προκειμένου ένα μεγάλο κομμάτι από όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που συμβαίνουν εκεί να μπορεί να συμβεί και σε μια πόλη. Ήταν κάτι το οποίο το δοκιμάσαμε και το τρέχουμε ακόμα εδώ στη Θεσσαλονίκη, έτσι στην, ουσιαστικά στην έδρα της αστικής μου και εργοσκοπικής μας εταιρείας που τρέχει το χωριό, στο Αυγό, όπου φτιάξαμε ένα χώρο προκειμένου να συμβαίνουν πράγματα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Συμβαίνουν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά ας μην γελιόμαστε. Στο τέλος του κάθε της κάθε συνάντησης ο καθένας γυρνάει πίσω στη δική του ζωή, το οποίο είναι πολύ λογικό. Άλλος έχει δουλειά, άλλος έχει μαθήματα, άλλος σπουδάζει, άλλος έχει οικογένεια και γυρνάνε όλοι εκεί. Αυτό το οποίο συμβαίνει στο Μέγα Λαβρέντιο και εκτός στο Μέγα Λαβρέντιο, σε όλους τους τόπους στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, που οι άνθρωποι συναντούνται επισκεπτημένου στόχου, έτσι. Είναι αυτό το πράγμα, ότι για κάποιο χρονικό διάστημα δεν αποσπώνεται από τίποτα. Οπότε, στο σύνολό του αυτό που συμβαίνει, αν το μουσικό χωριό συνέβαινε στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, ή στο Ηράκλειο, στην Πάτρα, δεν ξέρω εγώ, νομίζω ότι δεν θα ήταν το ίδιο, όχι. Mm. Σε όλο αυτό το φάσμα των πραγμάτων που το συνιστούν.
Πόσο σημαντική είναι η σιωπή ανάμεσα στα εργαστήρια?
Είναι πολύ σημαντική. Και γι' αυτό και προσπαθούμε να την τηρούμε με νύχια και με δόντια. Είναι σημαντική γιατί ο άνθρωπος έχει ανάγκη να επεξεργάζεται την πληροφορία που πήρε, να ξεκουράζεται, να προετοιμάζεται για το καινούργιο που θα έρθει, να είναι ανοιχτός. Πρέπει να μπορεί να αναπνέει σωστά, με λίγα λόγια. Οπότε η σιωπή είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι κομμάτι της ίδιας της μουσικής, άλλωστε. Δεν υπάρχει μουσική χωρίς να υπάρχει σιωπή και το αντίστροφο. Και τα δύο ορίζονται επειδή υπάρχει χρόνος και επειδή τον αντιλαμβανόμαστε ως τέτοιο.
Πότε μια αποτυχία γίνεται η αρχή μιας καινούργιας ιδέας, πιστεύεις?
Νομίζω άμα δεν σε σκοτώσει, τότε είναι η αρχή μιας καινούργιας ιδέας. Πάντοτε, οποιαδήποτε αποτυχία, αν δεν σε καταρακώσει ή αν δεν σου κάνει κακό, ας πούμε. Ενώ βιολογικά νομίζω ότι είναι η αρχή μιας καινούργιας ιδέας. Επίσης, να το θέσω και λίγο πιο συγκεκριμένα. Το μουσικό χωριό, όπως πολύ σωστά αναφέρεις προηγουμένως, είναι πλέον κάπως λίγο, είναι μια αυτύπαρκτη οντότητα. Δηλαδή, συμβαίνει σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ερήμη μας. Έτσι. Συμβαίνει επειδή έχει γίνει αυτό που είναι και πορεύεται στον οργανισμό. Οπότε μπορώ να φανταστώ αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ποια αποτυχία θα μπορούσε να το κάνει να σταματήσει να υπάρχει. Ενδεχομένως αν έπαβε να αφορά τον κόσμο, αν έπαβε να αφορά τους ανθρώπους, σαν τη ζωή, την ανησυχία, τη σοφία, τη χαρά, όλα αυτά τα πράγματα που συνιστούν την ύπαρξή μας, ίσως. Mm-hmm. Ας σου πω ένα παράδειγμα. Το 17 που δεν κάναμε το μουσικό χωριό, είχαμε πάυσει, μαζεύτηκαν στον Άγιο Λαβρέτη. Πήγαμε να κάνουμε διακοπές, έτσι. Εκείνη την περίοδο, γιατί κάπως σαν από συνήθειες. Λοιπόν, ήρθαν 60 άνθρωποι στο χωριό για να είναι εκεί.
Απίστευτο.
Από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία και από την Κύπρο, αν θυμάμαι καλά. Ήρθαν εκείνη την εποχή στο μουσικό χωριό, γιατί δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει το μουσικό χωριό. Ναι. Ήρθαν.
Έχει μετατραπεί το μουσικό χωριό το εξοχικό του ουσιαστικά. Σε εξοχικό.
Ναι, το εξοχικό. Νομίζω είναι κομμάτι της ζωής τους. Ναι. Δηλαδή, βλέπω ότι υπάρχει ουσιαστικά ένα 50% χοντρικά με μικρές αυξομοιώσεις ανθρώπων που έρχονται και ξανάρχονται. Και ένα 50% το οποίο είναι καινούργιο μέσα στα χρόνια ανθρώπων που επισκέπτονται το χωριό. Εμείς το βλέπω αυτό πολύ καθαρά, γιατί πλέον έχουμε φτάσει στο full capacity των ανθρώπων που μπορούμε να έχουμε ως σπουδαστές και ως σπουδαστές πρακτικά στα εργαστήρια εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε η εικόνα είναι πολύ ξεκάθαρη του πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι και το πώς το βλέπουν. Με χαροποιεί πάρα πολύ αυτό. Γιατί πιστεύω ότι γίνεται για καλό σκοπό, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν σοβαροί λόγοι οι οποίοι εξυπηρετούν αυτή τη συνθήκη. Και είναι γόνιμοι, είναι δημιουργικοί, είναι οι λόγοι που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη συνύπαρξη, το μοίρασμα και τη δημιουργία. Ωραία. Και τη χαρά. Mm-hmm. Τι μπορεί να πάει στράβα σε αυτό, δεν ξέρω.
Δεν νομίζω ότι μπορεί να πάνε και πολλά πράγματα στραβά,
ναι.
Όταν ναι. Όλοι θέλουν το ίδιο πράγμα και με το ναι, ίδιο,
ναι.
Με την ίδια όρεξη.
Νομίζω αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι νομίζω θα υπάρχει για όσο καιρό αφορά τους ανθρώπους.
Ωραία.
Αν τους αφορά για πολύ καιρό, θα υπάρχει για πολύ καιρό. Αν όχι, θα σταματήσει. Αλλά νομίζω ότι τους αφορά. Μας αφορά.
Μας απομένουν 5 λεπτά ακόμα, πριν έχουμε και το ισπανικό δελτίο. Εγώ θέλω να σου κάνω κάποιες μικρές ερωτήσεις και θέλω να μου απαντήσεις όσο πιο σύντομα μπορείς ή ό,τι σου έρχεται πρώτα στο μυαλό. Ναι.
Mm-hmm.
Ποια μυρωδιά είναι το μουσικό χωριό?
Νομίζω η μυρωδιά από το δάσος όσο ανεβαίνεις προς το χωριό. Αυτό. Εκεί δηλαδή που καταλαβαίνεις και λες τώρα ήρθα. Αυτό είναι.
Ποιο σημείο του χωριού...
Νομίζω έχει να κάνει με τον τόπο.
Πολύ όμορφο.
Ναι, με τον τόπο.
Ποιο σημείο του χωριού αγαπάς περισσότερο?
Αγαπώ πάρα πολύ μια μικρή καμπύλη, μια μικρή κοιλότητα που υπάρχει κάτω από την πλατεία, μεταξύ του μπαλκονιού της πλατείας. Τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να το καταλάβουν αυτό οι ακροατές μας. Υπάρχει μια πλατεία λοιπόν, η οποία τελειώνει, έχει ένα κάγκελο και από κάτω υπάρχει μια εκκλησία, η οποία έχει το πίσω μέρος της εκκλησίας, το ιερό ας πούμε. Mm-hmm. Επειδή λοιπόν αν το ιερό συνέχιζε θα έκοβε το δρόμο από το οποίο περνούσαν οι άνθρωποι, προνόησαν οι άνθρωποι εκατοντάδες χρόνια πριν και έφτιαξαν εκεί μια τεράστια καμπύλη ουσιαστικά, η οποία είναι σαν καμάρα, είναι ένα κύλωμα, είναι ένα μαγικό μέρος. Ακούγονται όλα διαφορετικά, έχει θεία πάντα, είναι κρυφό, παρόλα αυτά περνάει κόσμος αλλά είναι και ιδιωτικό. Είναι ένα μαγικό σημείο, δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ.
Αν μπορούσες αυτό. Να κρατήσεις ένα μόνο ήχο από όλα αυτά τα χρόνια, ποιος θα ήταν?
Νομίζω από ήχος που έρχεται από τα όργανα που παίζουν αργά το βράδυ, σε κάποιο σημείο από μακριά. Και δεν αφήνει τον κόσμο να κοιμηθεί και παραπονιέται καμιά φορά. Αλλά αυτό το πράγμα.
Αν το μουσικό χωριό είχε χρώμα. Αν το μουσικό χωριό είχε χρώμα,
ναι.
Ποιο χρώμα θα ήταν αυτό?
Για μένα, του ήλιου. Ναι.
Πολύ όμορφα. Αν είχε εποχή.
Καλοκαίρι.
Και αν είχε μία.
Εκεί είναι ένα.
Καλοκαίρι. Ναι. Και αν είχε μία μόνο λέξη.
Ζωή.
Ωραία.
Για μένα είναι αυτό.
Και Κώστα, όταν σβήσουν τα φώτα της τελευταίας συναυλίας, φύγουν όλοι και μείνει άδεια η πλατεία του Αγίου Λαβρεντίου, τι είναι αυτό που μένει πραγματικά πίσω, οι νότες ή οι άνθρωποι?
Νομίζω είναι όλη αυτή η εμπειρία που έχεις πάρει μαζί σου και λες, θα το επεξεργαστώ σε καμιά εβδομάδα αυτό. Ναι.
Ωραία.
Είναι, δεν πας να το πατήσω μονολεκτικά, δεν γίνεται.
Ναι, εντάξει.
Είναι ένα καλάθι με πράγματα. Ναι. Είναι οι άνθρωποι και η μουσική. Μαζί πάνε αυτά.
Κάποιος είχε πει, Κώστα, ότι χρειάζεται ένα χωριό για να μεγαλώσει ένα παιδί. Εσύ όμως αποδεικνύεις εδώ και 20 χρόνια ότι χρειάζεται και ένα χωριό για να μεγαλώσει μια ιδέα και ίσως αυτή να είναι η πιο όμορφη σύνθεση που έχετε γράψει μέχρι σήμερα. Σε ευχαριστώ από καρδιάς που ήσουν σήμερα μαζί
μας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα, το χρόνο και τις πολύ ωραίες ερωτήσεις. Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και κλείνουμε με νέοι ήρωες, καινούργιοι θεοί, δικό σου πάλι, έτσι λίγο σε άλλο τέμπο. Να είσαι καλά.
Ναι.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ. Επίσης. Για χαρά.
Κάποτε πιστεύαμε πως τα χωριά υπάρχουν για να κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις, ως τελικά να υπάρχουν εκεί για κάτι ακόμη, για να μας θυμίζουν ότι μεγάλες ιδέες δεν γεννιούνται πάντα στις μεγάλες πόλεις, μερικές φορές γεννιούνται σε μια πλατεία, κάτω από έναν πλάτανο, εκεί όπου κάποιος ανοίγει μια κιθάρα, κάποιος άλλος μια κουβέντα και χωρίς να το καταλάβει κανείς, μια παρέα γίνεται κοινότητα. Αυτό ίσως να είναι το πιο όμορφο ταξίδι που μας χάρισε σήμερα το Μουσικό Χωριό. Όχι η διαδρομή μέχρι τον Άγιο Λαβρέντιο, αλλά η διαδρομή από το εγώ στο μαζί. Θερμές ευχαριστίες στον καλεσμένο μας, Κώστα Μακρυγιαννάκη, για τη γενναιοδορία με την οποία μοιράστηκε ιστορίες, σκέψεις και εμπειρίες από 20 χρόνια δημιουργίας. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Να είστε καλά. Και όπου και αν σας βγάλει ο δρόμος αυτό το καλοκαίρι, εύχομαι να βρείτε έναν τόπο που δεν θα σας χαρίσει μόνο όμορφες εικόνες, αλλά ένα διαφορετικό τρόπο να ακούτε τον κόσμο.
Τράβηξαν τα χέρια για αυτές και για εκείνους. Ντύθηκαν τον πόλεμο όπως λέει ο ποιητής. Στάθηκαν ορθοί, επίμονοι, αποφασισμένοι. Ψηλά το κεφάλι, φωνή δεμένη σαν πρώτα ντριωμένη. Από το δικό της το στήθος και το δικό του βγαλμένη. Από το δικό της το στήθος και το δικό του βγαλμένη. Ψηλά το κεφάλι, φωνή δεμένη σαν πρώτα ντριωμένη. Από το δικό της το στήθος και το δικό του βγαλμένη. Σημάδια στο σώμα, σημάδια στο βλέμμα. Στην κίνηση των χεριών, στις ομιλίες των ήχων. Γεμίζουν εικόνες τον τοίχο. Τραγούδια με νότες, ποίηματα με στίχο. Γεμίζουν με λέξεις, βιβλία βαριά. Ψηλά το κεφάλι, φωνή δεμένη. Σαν πρώτα δυο μένες.